Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nau ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Odiau matene papo Leono la declara celebris la meson en la catedralo de Sancta Pancrazio en Albano. En la centro de la homilio estis la evangelia racconto pri la visito de Jesuo alla heimo de Marta ca Maria. Dum Maria sidis ce liae piedui ca auscultis, Marta bonvenigadis lin cum granda attento. Al sciae plendo Jesuo respondis, invitante sin apresi la valoron de auscultado. Anstatau contrastigi la du sintenoin au compari la meritoin de la du virinoi, la papo clarigis kiel servado cae auscultado estas du gemele dimensioi de bonvenigo. Quancam gravas vivi nian fidon per concretai agoi cae fidelezzo al niai devoi, same gravas, avertis la papo, danke al momentoi de silento, momentoi de pregio, tempoi dum ciui silentigante bruon cae distrajoin i collectigas antau Dio. Gen dimensio de nia cristana vivo, aparte pesonata hodiau, kiel persona cae comuna valoro, cae kiel profeta signo por nia tempo, crei spazion por silento, por auscultado de la patro ciu parolas. En tiu senso, daurigis la papo, la somere tagoi povas esti providenza momento, por sperti ne nur cium bela cae grava estas intimezzo con Dio, sed ancau cium tio povus helpi nin esti pli malfermitai, pli acceptemai. La papo invitas, giui for de troa agado cae zorgoi, momentoin de tranquilo cae ancau dividi la gioion de renconto ocasion zorgi unu pri la alia, interŝanĝi spertojn kaj ideojn, oferti unu al la alia komprenon kaj konsilon. Tio, li emfazis, igas nin senti amataj kaj ni ĉiuj bezonas tion. Tiel, per solidareco, per la kunhavigo de kredo kaj vivo, ni antaŭenigos kulturon de paco, helpante ankaŭ tiujn ĉirkaŭ ni, superi disiĝon kaj malamikecon, por construi comunetson inter individuoi, inter popoloi, inter religioi. Cio ci costas penon, cia servado cae auscultado postulas engagigion capablon resigni, diris la papo. La ecclesio estu malfermita heimo por ciui. Dum la angeluso en Castel Gandolfo hodiau iela tagmezo, la papo diris: ciu foe ciam ni acceptas la inviton alla vespremangio della Signoro, cae partoprenas la eucaristian festenon, Dio mem passas por servi nin. Estas interesse, rimarcis la papo, che en la itala lingua la vorto ospite signifas cae tion, ciu gastigas, cae tion, ciu estas gastigita. La papo clarigis, che humilezzo estas necessa cae por gastigi, cae por esti gastigita. Ni havas tio multe por ricevi, ne nur por doni, atentigis la papo, ca instigis pregi al Maria, ciu en sia sino acceptis Jesuon, ca cune cun Jesu Josefo donis al li heimon. En si brilas nia vocigio, la vocigio de la ecclesio esti heimo malfermita al ciui, daure bonvenigante la Signoron, ciu petas permesson en iri. E alla fine della Angelusso la papo de nove lancis fortan alvocon por la pazzo, esprimante sian doloron pro la victimoi della Israela attacco contra la parocheo de Sancta Familio in Gazao. Alla cristanoi en la mez orienta regiono li esprimis sian proximetson. Vi estas en la coro della papo, cae della tuta ecclesio. La papo ancau invitis alla respecto della civiluloi, devigantai forlassi siain heimoin. Alla internazia comunumo mi alvocas, oni observu la humanitara niuron, cae respectu la devon protecti civiluloin, same, kiel la malpermeso de collectiva puno, ne selectema uso de forto, cae deviga translocigo de la loĝantaro. La mondo ne plu eltenas la militon. Necessas pregi por la pazzo che convinci la partio in sidigi c'è la intertracta tablo. diris la papo post la meso en Albano dum mallonga interparolo kun kelkaj ĵurnalistoj kiuj haltigis lin. La mondo ne plu povas toleri tion, diris la papo. Estas tiom da konfliktoj, tiom da militoj. Ni vere devas labori por paco, preĝi kun fido al Dio, sed ankaŭ konkrete agadi. Rilate alla telefona interparolo con la chef ministro de Israelo, Benjamin Netanyahu, la papo de nove substrecis la necesson protecti la sancten locum de ciui religioi, laborante cune en respecto por homoi, por cesigi tion da perforto, tion da malamo, tion da militoi. La mencita interparolo inter la chef ministro cae la papo ocasis la 18 de julio, tagon, post la milita attacco fare della Israela al Meo contro la pregeo della Sancta Familio en Gazao, che causis la morton de tri homoi cae vundis aliain, quelcain el ili grave. Israelo poste pravigis la attacon assertante che temis pri eraro. Dum la interparolo con la chef ministro, la papo re alvocis la reactivigon della intertracta proceso con la celo atingi batalhauton cae finon de la milito. Li ancau esprimis sian profundan zorgon pri la drameca homa situacio de la loĝantaro en Gazao, kies altan prezon aparte pagas infanoi, maljunuloj kaj malsanuloj. La strukturo de la preĝejo, en kiu plu troviĝas ĉirkaŭ 500 rifuĝintoj, suferis gravajn damaĝojn. En la telegramo sendita alla parokestro Gabriel Romanelli, kiu mem estis vundita dum la atako, la papo esprimis profundan ĉagrenon kaj preĝan proksimecon. Post la atako, la parokeon en Gazao vizitis la latina patriarko de Jerusalemo, kardinalo Pier Battista Pizzabella, kune kun la grek-ortodoksa patriarko Teofilo la tria. Krom alporti konkretan helpon, ili volis esprimi solidarecon en ĉi tiu momento de doloro. Ili ancau visitis la grec-ortodoxan pregeon de Sancta Porfirio, situanta nie nur quelcae metri de la catolica parocheo, kie ilin acceptis la episcopo Alessio. E la fino de la visito, cardinalo Pizzabella decidis pasigi la nocton en la complexo de la parocheo de Sancta Familio. Laula comunico de la latina patriarcheo, li restis tie gis hodiau. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.